Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Alegerile locale din 5 iunie văzute de locuitorii din Peresecina.
Ca fabula liebă, dar acu știu că unul sus, unul jos și unul într-o parte. Câteți înspre sufletul lor, câteți hrănesc. Mii sunt și ei bine, la ceilalți în jur. Promit mare stare și la noi la primărie, Doamne ferește. Ca să fie așa, ca să facem drumul, ca să facem și ca să facem și și nimic nu-i drept.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului dă un termen ultimativ Sofiei pentru a micșora perioada proceselor.
Și partidul premierului Vladimir Putin se pregătește de alegeri. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a lansat astăzi o așa numită misiune limitată de monitorizare a alegerilor locale de la 5 iunie. Într-un comunicat de presă se spune că misiunea Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a fost inițiată la cererea autorităților moldovene și este condusă de Gerald Mitchell. Ea cuprinde 11 experți care vor activa la Chișinău și 14 observatori repartizați la secții de votare din diferite raioane. Misiunea de monitorizare va da publicității o declarație despre felul cum s-a ținut scrutinul a doua zi la 6 iunie, iar după încă două luni va publica și un raport. Începând de astăzi, cei care se consideră discriminați pot apela gratuit la un număr de telefon la care vor primi sfaturi și asistență juridică. Așa numita linie fierbinte a Coaliției Nediscriminare se poate accesa la numărul de telefon 0800 3 8003, care va fi disponibil în fiecare zi de la ora 9 la 18. Apelurile vor fi preluate de doi juriști de la Institutul pentru Drepturile Omului, iar informațiile date de solicitanți vor fi absolut confidențiale. În cazuri grave, victimele discriminării vor fi ajutate juridic în instanță. Rusia a respins astăzi o cerere de împrumut din partea Republicii Belarus, sugerându-i să apeleze la Fondul Monetar Internațional. Potrivit agenției Reuters, ministrul rus al economiei, Alexei Kudrin, a spus că anul acesta Belarus ar putea primi cel mult un credit de $1 miliard de la o structură economică CSI. Tot Kudrin a adăugat însă că această sumă nu va ajunge pentru rezolvarea problemelor bugetare ale Republicii Belarus, care ar face mai bine să se adreseze FMI. Reuters scrie însă că dacă Republica Belarus apelează la creditori internaționali, se va lovi de opoziția Uniunii Europene, care este nemulțumită de conducerea autoritară a președintelui Alexandru Lukashenko. Din Libia se relatează că rebelii au cucerit aeroportul din Misrata după o luptă crâncenă cu forțele lui Muammar Gaddafi, în ceea ce pare să fie primul progres pentru opoziție în câteva săptămâni de confruntări. Știrea vine la câteva ore după ce Uniunea Europeană a anunțat că va ajuta mai mult forțele anti-Gaddafi. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a anunțat că Uniunea Europeană intenționează să deschidă o reprezentanță în orașul Benghazi din estul Libiei pentru a ajuta mai bine rebelii antiguvernamentali. India a acuzat astăzi în mod direct armata Pakistanului de implicare în extremismul islamic, trecând 5 ofițeri de armată pakistanezi pe o listă cu 50 de persoane care ar vrea să-i fie extradate. Lista neagră a Indiei a fost înmânată Pakistanului încă din martie, dar conținutul ei a fost făcut public numai astăzi. Pe listă se află și câțiva suspecți de organizarea unor atacuri teroriste în India. Guvernul de la New Delhi acuză de mult Pakistanul că ar da adăpost extremiștilor, ba chiar că aceștia ar fi ajutați direct de serviciile secrete pakistaneze.
Pentru mai multe știri, la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie este în plină desfășurare. Dacă, în mediile de informare, subiectul ține agenda zilei, Diana Răileanu a vrut să vadă dacă același lucru se întâmplă și la Peresecina, localitate situată la mai puțin de 40 de kilometri distanță de capitală.
Cine a traversat satul Peresecina, întins ca un șirac de mărgele pe șoseaua Chișinău-Orhei, la sigur a fost ispitit să facă un popas în dreptul tarabelor cu fructe și legume din curba de la intrarea dinspre nord. Acolo mi-am găsit și eu interlocutoarele ca să aflu noutățile din sat și cum se vede concurența între partidele care își promovează candidații.
Ca fabulă liebă, dar acu știu că unul sus, unul jos, unul într-o pat. Tăiați înspre sufletul lor, tăți hrănesc. Mii sunt și ei bine de la ceilalți în jur. Promit mare sare și la noi la primărie, Doamne ferește. Ca să fie așa, ca să facem drumul, ca să facem și ea, ca să facem și ea. Și nimic nu-i drept. Tăiată este minciune adevărat.
Dar pe de altă parte, oamenii, de ce rabdă?
Nu, dar ce să faci, dar? Să ieși cu furca, cu și să ieși. Și la televizor să vede cum. Ei singuri să bat, să mănâncă, să poriclesc, să muldăresc orice cuvinte. Dar noi ești simplu ce să facem. Știm și noi și răbdăm, poate, ar și eu dată ghinii măcar.
Pentru că astăzi vremea a fost tocmai bună pentru lucrări agricole, străzile din Peresecina erau aproape pustii. Satul s-a mutat în grădini, la câmp sau pe unde apucă să crească verdeața. Pe mătușa Agripina am întâlnit-o la adunat iarbă pentru orătănii. Ea îmi spune că și-ar dori ca viitorul primar să se înțeleagă cu sătenii ca în familie.
Eu voi spune că în familie, dacă femeia dă pe o parte să nu știe bărbatul și bărbatul pe altă parte să nu știe femeia, am deam acolo când se întâlnesc, ei se șchiesc. Așa în primărie. Nu înțelegere, nu duc cont unul de altul.
Și la ce ajungi?
La despărțări. Cum noi am uian? Și de-am huimășit și nu știm cine să alegem primar. Ei toți vor, că nici nu știu câți sunt, 12 ori, sunt mai mulți, că n-am, nici nu-mi bat capul, că așa, știți, m-am descurajat.
La Peresecina mai mulți oameni au dat din umeri, a ezitare atunci când i-am întrebat dacă vor merge să voteze pe 5 iunie.
Primarul ăla alegem, dar mă duc la primărie și mă ajute pe mine ceva cu ceva. Nu, nu ajută nimeni nică.
Măcar aici de sus, parlamentarii, poate da Dumnezeu să menții pașa și poate i-o întrași noi cândva, măcar noi nu, dar măcar copiii noștri s-o întoarce înapoi tot la pământul nostru, strămoșesc.
N-a să facă nimeni și o primară, nică până n-a schimbi tot și legile în parlament și tot parlamentarii ăștia, că e tot unul pe altul trag neamurile lor. Dar e tot timp promit să nu fac nică. Când au fost alegerile din toamnă, cât am făcut, eu am luat și am făcut așa o agitație pentru un partid oarecare și am auzit că nici partidul ăla nu pot face nic. Am zis că țara noastră e dusă la repul nostru și așa s-ar să duc.
La ieșirea din Peresecina m-am apropiat și de Ecaterina Căpriana, care tocmai se pregătea să vopsească poarta. Femeia s-a arătat încrezătoare că problemele satului se vor împuțina atunci când și oamenii vor da o mână de ajutor primarului.
Ca să pui mână la mână fiecare, da, primarul cerem un om și un bun gospodar. Noi cerem, sigur că da. Dar oricum, păncinul și oamenii, pentru că omul nostru, știți cum e, cine n-a fi tot, că nu-i bun și acela, păi că nu-i bun și acela, păi care-i bun atunci, nu care-i bun?
Mai mulți locuitori din Peresecina mi-au spus că se cam secătuiește răbdarea și încrederea, la fel ca și apa din fântâni. Prin urmare, cei cărora li se va încredința primăria vor avea de susținut un examen greu. De la Peresecina, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Difuzarea nestingherită la Chișinău a două ziare scoase în condiții obscure, care reproduc formatul și paginarea a două publicații de notorietate, Ziarul de Gardă și Timpul de Chișinău, ridică semne serioase de întrebare despre desfășurarea actualei campanii electorale. Ziarele acuză autoritățile că nu au luat măsurile necesare pentru a afla vinovații și Vasile Botnaru a căutat să vadă de la autorități ce le împiedică să reacționeze mai eficient față de un astfel de caz neobișnuit pentru viața politică și electorală a Moldovei.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, le-a solicitat organelor abilitate să cerceteze lansarea celor două ziare diversioniste, să se miște cât mai repede, astfel încât făptașii să fie identificați în timp util.
Noi, în conformitate cu competența noastră, am remis aceste materiale, aceste sesizări la organele competente, și anume la Ministerul Afacerilor Interne și la Procuratura Generală, cu solicitarea de a investiga în termen minim aceste contestații și de a informa Comisia Electorală Centrală asupra rezultatelor obținute.
Dacă vor fi identificați autorii, ce sancțiuni puteți aplica dumneavoastră?
Noi, în calitate de organ electoral, nu suntem în drept să aplicăm sancțiuni. Există instanță de judecat, organ de poliție care urmează să documenteze în mod modul respectiv cazurile date și să le înainteze spre examinare instanțelor de judecată.
Chiar dar dacă pentru asemenea acțiuni, un concurent electoral poate fi exclus din cursă?
Codul electoral prevede că din cursă poate fi exclus concurentul electoral doar pentru încălcări de ordin financiar. Dar instanța poate stabili anumite interdicții de a ocupa diverse funcții publice diferitor cetățenii Republicii Moldova pentru careva încălcări a legislației în vigoare. Și dacă chiar în perioada electorală cineva din concurent va fi pedepsit cu asemenea pedeapsă, sigur că noi imediat vom executa această hotărâre, cu condiția că ea va fi una executorie.
În istoria alegerilor au fost cazuri când un concurent sau o persoană, un partid politic a fost sancționat pentru tipărituri nesemnate, neidentificate?
Pentru asemenea tipărituri nu am avut cazuri. Am avut situații când au fost excluși din campania electorală candidați pentru utilizarea resurselor administrative.
Procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, se declară convins că autorii diversiunii mediatice vor fi depistați, pentru că au lăsat suficiente urme.
Sunt multe, probabil, orice crime lasă urme, dar în caz de față avem tipară. Sunt, dacă se face o expertiză competentă despre autorul celor scris, eu știu, mai sunt momente.
L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Kiril Moțpan, dacă făptașii vor fi identificați până în ziua alegerilor locale.
Nu a fost și nu este simplu de descoperit o asemenea infracțiune din motiv că sunt în Republica Moldova foarte multe tipografii, bănuim că ar putea fi unele neregistrate și asemenea bănuială este. De aceea și se lucrează pentru a acumula dovezi concludente că este vorba de o tipografie de aici, de pe teritoriul Republicii sau poate din altă parte. Se studiază sub toate aspectele această infracțiune pentru că așa poate fi calificată din moment ce a fost inițiată și o cauză penală.
Deci făptașii sunt căutați pentru că activează ilegal, au fondat niște ziare ilegale sau pentru că intervin brutal în campania electorală?
Noi trebuie să descoperim făptașii care au scos pe piața media din Republica Moldova o publicație falsă care denigrează imaginea anumitor publicații. Ulterior urmează să se pronunțe organ de urmărire penală, să ia în discuție și mesajul sau doar faptul că a apărut această publicație.
Comisia Electorală Centrală v-a solicitat să găsiți făptașii eventual până la 5 iunie, până la ziua alegerilor. E posibil așa ceva?
Eu cunosc cu siguranță că se întreprind toate măsurile pentru a scoate la iveală făptașii, pentru a afla unde se află această tipografie, cine stă în spatele acestor publicații, de ce a apărut în vizorul lor, au fost luate anume aceste două publicații, Timpul și Ziarul de Gardă. Toate acțiunile angajaților Ministerului de Interne trebuie să se încadreze perfect în legislația existentă. De aceea și durează un pic această activitate, pentru că se cere acumularea unor probe concludente.
Kiril Moțpan, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, încheind relatarea lui Vasile Botnaru. În punctul său de vedere, pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, se oprește astăzi la democrația de partid, așa cum apare ea în acest moment în lumea politică de la Chișinău.
Scandalul demisiilor din Partidul Liberal Democrat, și ne referim în primul rând la cele două mari nume care au părăsit formațiunea, vicepreședinții Alexandru Tănase și Mihai Godea, ne spune ceva semnificativ despre felul cum sunt constituite și cum funcționează partidele în Republica Moldova, inclusiv cele care au în titulatura lor calificativele democrat și liberal. Transfugii au acuzat lipsa de dialog în partid, autoritarismul liderului, arbitrarul deciziilor, finanțarea obscură a partidului. Sunt vechi metehne, semnalate frecvent de presă. Ceea ce singularizează cazul PLDM este că numitele dezertări se produc în plină campanie pentru alegerile locale, în care cel mai important partid de la guvernare trebuia să confirme trendul ascendent pe care l-a înregistrat în ultimul timp. Este stupefiant să auzi că premierul Vlad Filat nu-i răspundea la telefon vreme de o lună ministrului justiției Alexandru Tănase, iar ideologul PLDM, Mihai Godea, să reclame faptul că n-a participat la luarea deciziilor în partid pe parcursul mai multor luni. S-au rostit multe acuzații. Veridicitatea și uneori subtextul lor se vor vedea în timp. Impresia pe care o degajă aceste demisii zgomotoase este că în Moldova construcția de partid seamănă cu o improvizație superficială, cu o lipitură făcută să servească anumite conjuncturi și interese de grup și nici de cum nu reprezintă proiecte politice de anvergură concepute în folosul țării și al alegătorilor. Poate de aceea reforma în Basarabia bate pasul pe loc, pentru că cei care i-au schimbat pe comuniști la guvernare, deși poartă blazoane europeniste, reproduc același model perimat al centralismului democratic comunist. Ori nu poți democratiza și liberaliza o țară dacă nu ești capabil să proiectezi o viziune modernă asupra partidului pe care îl conduci. Ultimele scandaluri plasează PLDM într-o situație foarte incomodă. Regretele lui Vlad Filat, care și-a recunoscut lipsa de comunicare cu fostul ministru al justiției, precum și retragerea propriului candidat din cursa pentru primăria Chișinăului, nu vor diminua prea mult impactul negativ asupra opiniei publice. Ceea ce va reține alegătorul este că cel mai important partid al Alianței, cu valoroasa sa echipă, nu va avea un candidat propriu la primăria capitalei. Susținerea pe care PLDM îi oferă acum lui Dorin Chertoacă, desigur, sporește șansele unei victorii democratice în Chișinău și adaugă o bilă albă la zestrea cam aridă a solidarității partidelor din alianță. Ne întrebăm însă de ce această solidarizare a trebuit făcută de o manieră atât de încălcită și sub presiunea unor împrejurări pe care tot tu le-ai provocat. De ce trebuia scos în față quasi-anonimul Victor Bodiu, a cărui candidatură nici n-a fost discutată în partid, pentru a-l retrage apoi, la fel de abrupt și, credem noi, neonorant? Alegerile din 5 iunie au găsit, din nou, partidele din alianță nepregătite de dialog, incapabile de compromisuri raționale și de strategii comune, deși toate clamează, obsedant, pericolul revanșei comuniste. Cam ipocrit sună această partitură în ochii electoratului. Nu de asemenea dramolete de partid are nevoie Moldova. Am dorit să vedem lideri maturi, lucizi, realiști, care să profeseze valorile democratice, începând cu politica internă de partid, nu doar să-și declare adeziunea europeană pe la conferințe de presă și la întâlnirile cu diplomații străini. Poate abia atunci nu vom mai consemna demisii șocante și reglări de conturi personale care să mărturisească incompatibilități abisale între vechi camarazi și prieteni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafin.
În minutele următoare, despre problemele justiției bulgare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și despre regele României și relația sa cu Casa Hohenzollern.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă propunem rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică și cum la Groznăi, în capitala Ceceniei, mari fotbaliști ai lumii vor juca astăzi pe un teren curățat de profesori, studenți și angajați de stat.
Toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta la cerere oricând pe internet la europalibera.org. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Bulgaria, țară a Uniunii Europene, să plătească despăgubiri unor oameni ale căror procese au fost tergiversate prin tribunale ani de zile, deși se puteau rezolva mult mai repede. Și ambasadorul american la Sofia, ne spune corespondentul nostru Petru Petkov, a făcut declarații recente foarte critice la adresa sistemului de justiție din Bulgaria.
Tribunalul de la Strasburg a dat un ultimatum Bulgariei de a urgenta rezolvarea dosarelor juridice. Cu un ton critic fără precedent, prestigioasă instituție europeană constată existența unei probleme cronice cu durată proceselor. Guvernul de la Sofia trebuie să ia măsuri pentru a compensa persoanele care au suferit de pe urmă justiției lente. Imunitatea parțială a judecătorilor nu permite ca ei să răspundă personal, inclusiv într-un nou financiar, pentru audierea lentă a dosarelor. Tribunalul de la Strasburg critică și amendamentul la codul de procedură penală prin care a fost anulată ca acuzații să ceară audierea cazurilor la expirare a 2 ani de la începutul anchetei. Opoziția a avertizat că acest amendament va genera o avalanșă de plângeri la Strasburg. Până acum au fost deja înregistrate 700 de plângeri, având un singur motiv, justiția lentă. Decizia fără precedent a fost adoptată cu o reacție la 3 cazuri relativ simple, în care pentru pronunțarea sentințelor a fost nevoie în medie de 8-9 ani. Bulgaria trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 15.000 de euro. Problemele vor fi reflectate în ultimul raport de monitorizare și vor putea crea greutăți în procesul de aderare a țării la spațiul Schengen. Coordonatorul programului juridic al Centrului pentru Studiere Democrației a constatat că în Bulgaria încrederea în organele de justiție se află la cel mai scăzut nivel. 80% din participanții la un studiu reprezentativ consideră că criminalitatea face parte din modul de viață și nu reprezintă o problemă ce poate fi rezolvată. O altă concluzie șocantă, justiția urmărește și pedepsește numai pe cei săraci. Fără a cunoaște rezultatele studiului, ambasadorul american la Sofia, James Warlick, a declarat cu 2 săptămâni în urmă că în Bulgaria există 2 justiții, una mai blândă pentru cei bogați și influenți și cealaltă severă pentru cei săraci. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Fostul suveran al României până la abdicarea sa forțată din 1947, regele Mihai, a întrerupt relațiile cu casa princială germană de Hohenzollern. Despre cauzele acestei rupturi și despre evoluția relațiilor dintre puterea de la București și regele Mihai, mai multe de la Sabina Fati.
Regele Mihai, ultimul șef de stat în viață din perioada celui de-al doilea război mondial, a reprimit cetățenia română în 1997, dar odată întors în țară a fost nevoit să facă o serie de compromisuri. Puterea de la București s-a reconciliat târziu cu regele Mihai după ce în prima instanță l-a izgonit și umilit, dar fostul suveran nu a fost cu adevărat reabilitat niciodată. Ion Iliescu l-a decorat și a oferit prilejul să facă lobby pentru România înaintea summitului NATO din 2002. Printr-o lege destinată șefilor de stat a primit castelul Elisabeta și au fost retrocedate mai multe imobile, între care palatul de la Săvârșin. Regele Mihai a rămas elegant și lucid în vremuri tulburi, deși destinul său politic a fost plin de capcană. A urcat a doua oară pe tron în 1940, la 18 ani, după ce România a cedat Basarabia Uniunii Sovietice și Transilvania de Nord-Vest Ungariei. Până în decembrie 1947, când abdică sub amenințarea pistolului premierului Petru Groza, regele Mihai încearcă mereu să repare abuzurile celor din jurul său, ale legionarilor, ale dictaturii antonesciene, ale comuniștilor, ale guvernului Groza, căruia refuza să-i promulge legile. În ultimii ani a încercat să susțină căsătoria fiicei sale Margareta cu Radu Duda, un actor pentru care regele Mihai a cerut în 2004 șefului casei de Hohenzollern titlul de principe. Odată devenit principe, Radu Duda a vrut să intre în politică și chiar a intrat în perioada 2000-2004, când a lucrat pentru guvernul socialiștilor. În 2009 s-a înscris în cursa prezidențială și tot atunci moștenitorul casei Hohenzollern, Carl Friedrich de Hohenzollern, a declarat că tatăl său a cedat în fața rugăminților regelui Mihai, dar că titlul de Hohenzollern al lui Radu Duda este o farsă. Conferirea unui titlu nobiliar nu mai este posibilă nici în Germania, nici în România, a explicat moștenitorul casei de Hohenzollern, și chiar în cazul său este vorba mai degrabă de un nume decât de un titlu. Așadar, ruperea legăturilor cu familia Hohenzollern nu are legătură cu decizia din 1921 a regelui Ferdinand de a conferi caracter național și independent dinastiei autohtone, ci mai degrabă cu derapajele politice ale generelui regelui Mihai, care nu a fost bine primit de casa de Hohenzollern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet, la Arhiva Istorică a Europei Libere, vă recomandăm să ascultați o emisiune dedicată abdicării regelui Mihai, așa cum apare ea în documente franceze, realizată în 1987 de Vlad Georgescu.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă în Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Noul sezon electoral în Rusia începe să prindă conturi, iar premierul Vladimir Putin transmite semnale tot mai clare că intenționează să redevină președinte la alegerile prezidențiale din 2012. Alexandru Eftode rezumă analiza făcută de corespondentul Europei Libere, Robert Coulson.
Alegerile prezidențiale ruse vor fi precedate în decembrie anul acesta de cele pentru Duma de Stat, iar premierul Vladimir Putin lucrează la o nouă victorie. La o conferință a Partidului Rusia Unită pe care îl conduce, Putin a propus pe 6 mai înființarea unui front popular al întregii Rusii, iar în discursul rostit în orașul Volgograd, care a găzduit conferința, a folosit numele localității din timpul războiului al doilea mondial, Stalingrad.
Мне бы очень хотелось, чтобы
În cuvintele lui Putin, el ar vrea ca Rusia Unită, alte partide, sindicatele, asociațiile de femei, de tineret, de veterani și toți cei care aspiră la întărirea Rusiei, la găsirea unor soluții optime pentru problemele de azi, să se organizeze pe baza unei platforme unice. Să-i spunem un front popular al întregii Rusii, a spus primul ministru, adăugând că folosirea unui asemenea limbaj la Stalingrad, înainte de ziua Victoriei, îi se pare foarte potrivită. Reacția organizațiilor despre care a vorbit Putin a urmat aproape imediat, unele spunând că membrii lor așteptau anume un asemenea apel. Președintele Asociației Fermierilor și Cooperativelor Agricole, Vladimir Plotnikov, a spus în numele țăranilor ruși că ideea premierului este remarcabilă, iar rolul Rusiei Unite este chiar acesta, să organizeze oamenii. Vă spunem mulțumesc, cred că țăranii vor lărgi cu plăcere spațiul pe care îl ocupă acum Rusia Unită, a spus Plotnikov. Rusia Unită a pierdut teren la mai multe alegeri locale recente, iar scandalurile prin care a trecut i-au pătat reputația. Cel mai răsunător a fost demiterea primarului Moscovei, Yuri Lujkov, pe baza unor acuzații vagi de corupție după ani de muncă în partid. Cu înființarea noului front popular, Putin ar vrea să se distanțeze de partidul Rusia Unită, dar în același timp să și-l supună și mai mult în vederea campaniei prezidențiale de la anul, crede politologul de la Moscova, Grigori Golosov. Dacă inițiativa reușește și nu există motive să se creadă altfel, Putin poate fi nominalizat să candideze la președinție de acest front popular. Se va putea spune atunci că este candidatul tuturor rușilor care își doresc o viață mai bună, nu al unui partid de hoți și pungași. Secretarul de presă al premierului rus a confirmat suspiciunile analiștilor politici. Dmitri Peskov a declarat că Frontul Popular va fi un suprapartid, având la bază nu o formațiune Rusia Unită, ci un om, autorul ideii Vladimir Putin. Pe 10 mai, primul ministru a anunțat și înființarea unei agenții guvernamentale noi, Agenția pentru Inițiative Strategice, cu menirea să supravegheze și coordoneze procesul de modernizare a Rusiei. Cotidianul Vedomosti a comentat că Putin ar vrea să-i sufle titlul de modernizator președintelui Dmitri Medvedev, cel care monopolizase ideea până acum. Punând cap la cap cele două inițiative ale premierului rus, politologul Grigori Golosov spune că distinge mai clar acum conturul noului sezon electoral, chiar dacă tabloul întreg încă nu se vede. Pentru Golosov, devine tot mai clar că Vladimir Putin a decis să candideze el însuși la președinție și va fi cel mai probabil cap de listă al Partidului Rusia Unită la alegerile pentru Dumă.
Alexandru Eftode a rezumat analiza făcută de corespondentul Europei Libere, Robert Coulson.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victor Moșneag, reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine citiți în Ziarul de Gardă despre averile celor 14 candidați la funcția de primar a municipiului Chișinău. Valeriu Pleșca trăiește doar din donații. Igor Dodon are un apartament la fel de mare ca cel al Mai Laguta. Valentina Buliga are două mașini și trei camionete, iar cel mai sărac este Valerii Climenco. Tot mâine puteți citi un interviu cu fostul candidat deja la primăria municipiului Chișinău, Victor Bodiu. Acesta spune de ce s-a retras în favoarea lui Dorin Chirtoacă. Tot mâine, în Ziarul de Gardă, am dedicat două pagini Festivalului Internațional Familia, care se sărbătorește în perioada 10-15 mai. Prezentăm patru tipuri de familie diferite, dar care în același timp au valori comune. O casă de tip familial, prezentăm o familie în care copiii au crescut fără părinți, o altă familie în care soții sunt cu dizabilități și o altă familie în care soții sunt de etnii diferite. Puteți citi un reportaj de la punctul de trecere Criva, frontiera moldo-ucraineană, în care se povestește cum decurge o zi din viața unui grăniciar.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Astăzi a depus jurământul noul ministru al justiției, Oleg Efrim, în vârstă de 35 de ani, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Oleg Efrim îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, care a plecat de la Ministerul Justiției pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.